Sálmur 127 Helgigönguljóð eftir Salómon. Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það er yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og eða brauð sem aflað er með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins er umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll er sá maður er fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar er þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.